Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин Волгоград шәһәрендә узган бер җыелышта Гомум Россия халык фронты оештырылачагы турында белдергән иде. Бер атнадан Путин әлеге проектка президент Медведев та уңай карый дип чыгыш ясаса да, илбашының бу проектка шикләнеп карауы һәм аны сайлау технологиясе дип кенә бәяләве билгеле булды. Татарстан сәясәтчеләре халык фронтына карата нинди фикердә торасың? Тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бердәм Русия сәяси партиясы кысасында Гомум Русия халык фронтының пайда булуы сәясәтчеләр тарафыннан Русия хакимиятендәге тандемның аермасын күрергә яңа сәбәп дип бәяләнә. Пәнҗешәмбе көнне дәүләт телевидениесен сәфәр кылганда Русия президенты әлеге фронтның оешуын сайлау канунларына туры килә дип әйтсә дә, шул ук вакытта бер генә партияның да башкалардан өстен булып тормау турында әйткән иде. Моңа өстәп ул, әгәр дә бар нәрсәдә алдан хәл ителгән дип уйланыла икән, димәк, безнең сәяси системаның киләчәге була алмый дип тә белдергән иде. Аның сүзләренчә, Бердәм Русия кебек башка сәяси партияләр дә моңа охшаш фронтлар кора алалар. Халык фронтына карата Русиядагы сәяси партияларның Татарстан бүлеге вәкилләре нинди карашта торалар соң? Гадел Русия сәяси партиясының Татарстан бүлеге шура әгъзасы Рәис Фәрдиев бүгенге көндә Бердәм Русия партиясы хакимияттә калу өчен бу фронтны оештырды. Әлеге хәрәкәтнең хәтта исеме дә дөрес түгел дип белдерә.
Бүгенге көндә Единая Россия үзенең иңгә ашанасын югалтты һәм Единая Россия нигә улашта калыр өчен бу әйберне оештырды дип әйтә. Мансы бер, икенчедән фронт дигән сүз бүгенге көндә ул безнең көндәлек әйбергә керә торган әйбер түгел, фронт булгач сугыш булырга тиеш. Бөек Ватан сугышында фронтта күпме кеше җиңгән, яраланган, сугышкан, безнең илне сугыш хәленә кайтармаска иде. Ул әйбер дөрес дип әйтеп уйламыйм. Фронт булгач сугыш булырга тиеш.
Ә менә бу шушы хәрәкәткә керү өчен сезнең партия бүлегенә дә тәкъдим булдымы?
Юк, безнең партия тәкъдим булмады, безнең лидерыбыз Сергей Михайлович, я Ничек Булган, Единая Россия оппозиция, остается оппозиция Единой России. Ахырғы сыйызда, мәне бұл 16 апрельді өткен сыйызда, бұл турда бейк трибунадан әйтілді ту, неге Сөйтілі Россия остаются Единой Россияға оппозиция.
Рейс әфенді, мәне шушындай халық фронты деген хәрекәтләр білен, бүгін күнді халықны сайлауларға жәліп ету нінші керек болар екен соң, нінші өлесіз?
Үләнші 90-шы елларда матур сүзләр сөйләп, матур әйберләр әйтеп, ул заман үтте халык бик акыллы хәзер, кемнең кайда нинди эшләр шөгыльләнгәнен бөтенесе белә. Бүгенге көндә компьютерда бөтен әйбер язылган, күп әйбер компьютерда халык үзенең информациясын ала, шуңа күрә бүгенге көндә менә шулай итеп кенә эшли торган нәкъ вакытлар заманлар үтеп китте. Шуңа күрә һәрбер партия үзенең төшке зрениесе бар, үзенең программасы бар, и һәркем үзенчә халыкка үзенчә аңлата.
Халык бары тик эшләгән эшкә карап кына бәяләр дип әйтергә телисезме?
Әйе, халык хәзер тук. Һәрбер кеше реаль эшләнгән эшкә генә оценка бирә халык.
Ди Рәис Фәрдиев. Русия Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Мирғалимов исә 20 ел буена халык өчен берни эшләмәгән Бердәм Русия партиясы сайлаулар якыная башлагач кына халык фронты исеменнән таянып Дума сайлауларының контроль пакетын алырга җыена дип белдерә. Аның сүзләренчә, халык фронты бары тик Дума сайлауларында Бердәм Русия сәяси партиясына тавыш алу өчен генә кирәк. Сайлаулар үткәч бу фронтта башка хәрәкәтләр кебек юкка чыгачак ди Мирғалимов.
Кемнәр син аның нигезен тәшкил итә? 20 ел буе реформалар дип сөрән салган. Реформага кычкырган, һәм бер реформаны да конкретно нәтиҗәсенә китерә алмаган партия бүген халыкка тагын таянып, халык исеменнән, халык фронты дигән төшенчәне алып, дума сайлауларында контрольный пакет аларга җыена. Бу хәлбуки нигезсез нәрсә. Бу писуктан занятый дигән сүз. Бусы беренчедән. Икенчедән, сез карагыз әле, Сталинградта, һәм Волгоградта Путин ул турыда сөрән салды. Ничек кенә сөрән салмадын, кайсы ул халык? Менә кичә күрсәттеләр Сочида, катакомбаларда, күпме самолетның керосинын яндырып, күпме акча түгеп, министрларына анда җиде. Халык турында сөйләләр, халык бу дөньяда участвовать итми. Бу беренчедән. Икенчедән, мына әгәр дә без март сайлауларын, узган октябрь сайлауларын карасак, бер сөйләп әйткәндә, Единая Россия бит процентлары 25-30% чамасында. Бу фронтның төшенчәсе кем өчен, ни өчен, һәм нәрсә эшләргә өчен җыелганын һәм аның төп стратегиясын, задачасын бары тик сайлау белән белиләр.
Хафиз әфенде, менә шушы хәрәкәтнең, шушы фронтның максаты сезнеңчә нидән гыйбарәт?
Максатта тоже халык мен салачлан тавшынчы югына мында бу температура юк. Бу блокнын цементы юк, арматурасы юк. Бу блокнын кагылчы нәтиҗәсе юк. Бу временный блок сайлауда Дина Россия ничек кенә тырышмасын бу сайлауда контрольный пакетне ала алмый. Шуның өчен менә бу блокны создап әйтәләр. Но фронт деген түшінчені дүйін бұлар аңнар едім. Әгер де халық өзі создавайтыр қатыр, енді Константинов 93-й елі Народный фронт создавайтыр дерді. Ол бит нәрсе астан болар әтейш. Халық ішінен, халық ихтиажын, халық мұнварайтын жақты тұрған фронт болса өзіне бір қалым. Бұл фронтың бит башында олигархлар отыра. Миллиард-миллиард тұм акча жиып, халық хисабына бізден нефт газы сатып. Сіз қарадыз, қарчықлары миллиардтарын шум. 200 мүйін, 150 миллион үшілер. Қайсы қалықтың шамқары ақша жүгені бар. Жоқ бейт.
Хафиз афанды, мұна президент Менджедев айткен еді. Шушы ғадил Русия кебек фронтларыны башқа партияларда құра ола, ұйыштыра ола деп айткен еді. Коммунистар партиясы шушыңа ұқшаш фронт, яйса бірер харекет құрырға, ұйыштырға ойлай ма?
Дегедер, біздің бет фронтымыз бар. Народный патриотический фронт олығы 20 ел ұшылап келе. Мұна біздің бұл сайтта қарар жалы. Үш депутатымыз партия ішес. Бірсе генерал аудиторчы, а бірсе профессор, академик. Это Альберт Бурлин. Мұна біздің Татарстан фронт тоже бар. Шулы біздің неде дома депутаттарында 6-7 депутатымыз партия ішес. Народный патриотический фронт КПРФ-нің барлығы 20 ұшылап келе. Она создает ракетами уже давно создана. Кәрбе партия фронта болмай. Фронт ол, когда мына ана текта зарплата деп пенсияға шығарғандар, екінші фронтта олигархлар. Олигархтар ничек кенә тілемесін, халық фронтта саздайтарға алардың хаттары жоқ. Алардың фронттары узды, алар банкроттар. Экономически да, политически да, финансовый да, социальный да, кәм избирательный законодательство, алар банкроттар. Шының үшін аларға мына бұл түшінчәгіне керек. Халық фронты деген, күпме республиканы жүріп шықты, крестьянлар да, фермерлар да, оқытушылар да, врачлар да, жамағат деп тауықшын сайлағыз, бұл сайлыға коммунистар партия жеңерге тезділәр. Аларыны халық фронт түшінчәсі біліңіне ұйзатларына аудыра алмайлар. Әгер де крестьянларының жетерлік көлемде ішілері болса, ішілерің зарплаты болса, оқытушылар врачларының квартиралары екен зарплаты болса, алар фронтқа да бармай, неге да барып қаласа өтер еді. Шу үшін 20 ел көрсетті, бұл партия нәрсеге ішілемесін, нендегіне ішімлікте болмасын, алардың ішлері жоқ. Шының үшін бұл бик глубокий смысл білен президент аппаратында ішленілген технический, политический шаг, чтобы только тауышта жерға. Декабр салаларында, март салаларында, чтобы Дина Россияның өз президентін жататыр үшін ойлап шығарылған ойдырмалы сөз народный фронт.
Хафиз афенді, неше ойлайсыз, мына шушы халық фронты сайлаулардан соң нинди язмышқа душар болар екен?
Жамағат, біз 20 жыл ішінде нинди ғана фронтлар болмады, нинди ғана партиялар болмады. Юбка чыгачак. Алар бит сайлау алдында ул фронтлар, ул блоклар кайсылы булалар. Сайлауга чын даже кайсы бир партиялар үй сайлаучыларын оноталар. Минатнын исимлерин. Шунун үчүн бу ситуацияда там бир тарткан тиги калкавыч кебек сугур батушунун саламга тутунганы кебек.
Дей Русия Коммунистар партиясының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов.
Русия премьер-министрі Владимир Путин түзген Халық фронтына Татарстан саясатшыларының қарашларын Райнур Шакир жеткізді.